malende indtryk af, hvordan det var. På den tid var der ingen konge i Israel. En hver gjorde, hvad han fandt for godt. Det er det sidste vers i Dommerbogen, kapitel 21, vers 25. Men selv i mørke tider er det jo lyspunkter. Det er det også i vores liv. Når vi går igennem mørke perioder, så hvis vi leder efter det, så er der også lyspunkter der. Og selv i dommertiden er der lyspunkter. Og Ruths bog er et lyspunkt. Fordi Ruths bog er jo et vidnesbyrd om, at selv i mørke tider udvælger Gud nogen, som han lyser på, så de kommer til at stråle som himmellys i verden. Det næste, vi så får at vide, det er, at der er hungersnød i landet, og i Betlehem er der i hvert fald hungersnød. Og i Bibelen, der ses hungersnød ofte som Guds straf. Gud holder regnen tilbage, planterne visner, folket sulter. Men i den her tekst står der faktisk ikke noget om, at hungersnøden er Guds straf. Som forberedelse på de her bibeltimer, der hørte jeg selv nogle bibeltimer over Jobs bog. En, der hedder Skip Heisig, en amerikansk præst, som jeg er blevet lidt glad for at høre her på mine gamle dage. Og han mener bestemt, at selvom det ikke står i teksten, så er hungersnøden udtryk for Guds straf. Men jeg holder nu fast ved min egen forståelse. Det står der ikke. Og så tror jeg, vi skal passe på med at lægge det ind i teksten. Vi får bare at vide, der er hungersnød. Fordi sådan er det jo ofte i vores liv. Det er jo ikke altid, Gud fortæller, hvorfor vi skal igennem et eller andet svært. Der har været svære ting i vores liv. Der har været svære ting i jeres liv. Og når vi har sådan været igennem det, så kan vi jo nogle gange se, at det har gjort noget ved os. Men der er bare så mange ting, der bare sker. Der er mange, der har spurgt mig, corona, er det Guds straf? Og det siger jeg, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at hvis vi lytter til Gud i den her krise, så kan vi lære noget. Jeg har lært noget om mig selv. Jeg er ikke særlig god til at leve i en verden med corona. Det har jeg lært. Og jeg er sur på corona, og jeg er sur på alle de her begrænsninger. Jeg synes, det er svært at være præst i den her tid. Men det betyder jo ikke, at der ikke er en læring. Man behøver vel ikke at sige, at det er Guds straf for at lære noget af det. Så hvorfor sker den slags ulykker? Jamen, jeg ved det ikke. Nogle gange så sker det bare. Men jeg synes, det er så befriende, at vi har Jesus. Han er med os alle coronadage. Og han er også med i Betlehem, selvom der er hungersnød. Men teksten konstaterer i hvert fald, at der blev hungersnød. Og efter at vi så har hørt om hungersnøden, så bliver Elimelech introduceret. Og Elimelech, det er egentlig et flot navn. Jeg, der kalder det hebraisk, kan jo næsten gætte, hvad det betyder. Altså kommer det her, Gud er konge. Sikke navn at gå rundt med. Elimelech. Eli, det er Gud. I kan tænke på Jesu, råb på korset, Eli, Eli, min Gud, og Malek eller Malak, det betyder konge. Gud er konge. Elimelech, jeg ved ikke, hvad indtryk I får af ham, men for mig står han som en handlingens mand. Måske er han lidt for hurtig på aftrækkeren også, fordi der står ikke noget om, at han søger Guds hjælp og vejledning. Det konstateres blot, at han rejste fra Betlehem til Moabs land for at bo der som fremmed. Skip Heitzig, han har nogle meget spændende tanker om, at i Bethlehem, der er alt gråt og vissent. Men Bethlehem ligger jo forholdsvis højt. Så man kan stå der på bakkerne i Bethlehem, og så kan man se over på Moabs land og på højsletterne derovre, og Elimelech, han kan se, at der er der grønt. Og det bliver simpelthen for meget for ham at se på det grønne, fordi græsset er virkelig grønnere på den anden side. Så han vælger at rejse til Moab for at bo der som fremmed. Jeg vil gerne være fair over for Elimelech. Jeg synes jo, det er positivt, han tænker i muligheder. Jeg synes jo, det er positivt, han forsøger at redde sin familie fra hungersnød og død. Og i den bibelske åbenbaring er der jo andre eksempler på folk, der tager til Egypten, når der er hungersnød. For eksempel Abraham og Jakob og hans sønner. De tog jo også til Egypten, hvor de blev til et stort folk. Så Elimelech, han kunne jo også have argumenteret bibelsk for sit valg. Men når det er sagt, så kan jeg ikke frigøre mig fra den tanke, at Elimelech slet ikke har søgt Guds vejledning. Altså som sagt, så betyder hans navn, Gud er konge. Og skulle han leve op til sit navn, så er det naturligt, hvis han spurgte sin konge om råd og vejledning. Elimelech minder mig om, at det ikke nok, at vi til gudstjeneste eller møder hylder Jesus som konge. Ja, det er godt, vi gør det, fordi han er konge. Men den egentlige lovprisning og den egentlige tilbedelse, det er jo i vores hverdag, når vi skal træffe beslutninger. Så skal vi ikke bare spørge banken til råds, eller vores eget hjerte til råds. Vi skal først og fremmest spørge vores himmelske konge til råds. Elimelech, han er, som sagt, handlingens mand, tager en beslutning og flytter sin familie over på den anden side af det døde hav. Vi skulle lige se et billede her. Jeg tror, den er gået lidt død. Men når der kommer et billede, så kan I se et billede af Moab. Der kommer det. Moab, det går helt fra også nordspidsen af det døde hav og så ned i det der område. Men det er bare sådan lige, så har I Moab og Bethlehem placeret. Hvad skulle Elimelech have overvejet? Ja, måske skulle han have overvejet spørgsmålet, om der er andre i Moabs land, der tror på Herren, Israels Gud. Har han tænkt på, at han fratager sin kone muligheden for at være med i et kristen fællesskab? Har han overvejet, at når hans sønner bliver voksne, ja, så vil de giftes? Det vil de fleste mænd jo. Og hvor mange kvinder er der lige i Moab, der tror på Herren, Israels Gud? Så gennem sine valg, så kaster Elimelech både sin kone og sine sønner ud i nogle svære valg, fordi i Moab, der dyrker de ikke Herren, Israels Gud. I Moab, der dyrker de guden Kemos. Jeg kan huske en gang, at jeg talte med min konfirmand om forholdet imellem Guds kærlighed på den ene side og vores frihed på den anden side. En af konfirmanderne hævdede, at når forældre besluttede, at deres børn skulle døbes, fratog de dem friheden til selv at vælge. Og jeg prøvede at sige noget om, at forældres valg og livsstil altid har konsekvenser for deres børn. Sender du børnene på en kristen friskole, så er du med til at bestemme, hvilke venner de vælger. Tager du børnene med i kirke om søndagen, eller i missionshuset onsdag aften, ja, så er du med til at vise dem, at det har betydning at være sammen med Guds folk. Vores valg og vores livsstil har stor betydning for vores børn. Ja, det kan da godt være, at der findes enkelte, der tvinger deres børn med i kirke nu om dagen. Men der er rigtig mange forældre, der igennem deres livsstil gør det sådan, at deres børn aldrig sætter deres ben i en kirke. De tvinger dem gennem deres livsstil, gennem deres valg, gennem deres eksempel til at blive hjemme. Tog Elimelek mon Gud med på råd, da han navngav sine sønner? Nu er jeg ikke ekspert i hebraisk som sådan, men jeg har hørt, at Maklon betyder syg, og Kilion betyder døende. Det var så nærmest svaret til, at du kalder din første fødte for influenza, og din anden fødte for corona. Men der var nok ikke rigtig nogen, der protesterede, da Elimelek meddelte søndernes navn. Der var ikke rigtig nogen navnelov på det her tidspunkt, fordi det var jo på dommernes tid, hvor enhver gjorde, hvad han fandt for godt. Og man har vel frihed til at kalde sine børn det, man har lyst til. Og hvis man er syg i hovedet, så har man også frihed til at kalde dem noget sygt. Glæden i Moab varede kort. Elimelek blev syg og døde, og igen, ingen forklaring. Han døde bare. Men jeg tror, forfatteren vil have os til at bemærke den bidende ironi. Elimelek forlod Bethlehem, og i øvrigt så betyder Bethlehem brødets hus. Og det vender jeg tilbage til i den fjerde og sidste time. Han forlod brødets hus for at redde sin familie. Og hvordan gik det så? Ja, først dør Elimelek, senere hans to sønner. Uanset hvordan vi nu skal forklare det, så siger det i hvert fald noget om, at vi kan altså ikke planlægge vores liv. Vi kan ikke tilrettelægge vores karriere, så alt bare lykkes. Jeg synes, at vi i den her coronatid virkelig er blevet mindet om, at vi et og alt er afhængige af Gud. Vi kan ikke bare planlægge møder. Vi må virkelig sige, om Gud vil, så vil vi gøre det og det. Det er et indirekte citat fra Jakob 4, 13-15. Nu må vi se lidt på Naomi. Naomi, det var et dejligt navn. Der er lidt forskellige bud på, hvad det betyder. Skat, den elskede, eller i Bibelen 2020, der har man valgt oversættelsen skøn. Så Naomi, hun har haft nogle gode forældre. De har givet hende et rigtig godt navn. Jeg møder nu heller aldrig nogen, der hedder Maklon og Kilion i dag. Men Naomi og Ruth, det er jo stadig i brug. Men jeg tror, at efter fødslen, så har Naomis forældre set på hende og sagt i munden på hinanden, hvor er hun bare skøn. Det må være skønt at hedde Naomi. Jeg har nok aldrig prøvet det, men jeg tænker, det må da være skønt med sådan et navn. Men hendes liv, det har ikke været nogen dans på roser efter flytningen til Moab. Først mister hun sin mand. Senere måtte hun sige farvel til sine to sønner. I løbet af 10 år har hun mistet hele sin familie. Hendes liv er gået i stykker. Hendes liv, det ser sådan ud. Det er virkelig gået i sort. Og så alligevel, midt i den sorte nat, er der et lille lys. I Moabs land har Naomi nemlig hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Og det er først her i vers 6, at Herren nævnes. Det er ikke sidste gang, Herren nævnes. Han nævnes mange gange i Ruths bog, men det er første gang her. Og måske er det fordi, at Herren har ikke rigtig spillet nogen rolle i Elimeleks valg, og måske heller ikke i Naomis valg, og samtaler med sin mand. Men nu gør der noget. Nu sker der noget, der får Ruth til at tænke på Herren. Herren med stort H. Og jeg tror, at Naomi tænker, så er der måske også håb for mig. Når Herren har taget sig af sit folk, vil han måske også tage sig af mig. En af de ting, der har fået betydning for mig gennem studiet af Ruths bog, det er den her måde, hvor Gud tager sig af os på. Gud viser sin omsorg på to forskellige måder. Ja, flere forskellige måder, men jeg har to forskellige måder med her. På den ene side gennem under og mirakler. Altså Bibelen er jo fyldt med under. Gud kløver det røde hav. Jesus oprejser Lazarus fra de døde. Det hørte vi om i søndags. Og Guds under er jo stærke vidnesbyrd om, at Gud har omsorg for os. Og det er skønt at opleve et under. Jeg bliver begejstret hver gang, Jesus gør noget overnaturligt. Men lad det være sagt straks. Der er ingen af den slags under i Ruths bog. De får ikke manna fra himlen. Det begynder bare at regne. Og så vokser kornet op af jorden. Men Herren er der hele tiden. Så Ruths bog minder mig om Guds generelle omsorg for sine børn. Altså Ruths bog er en stærk understregning af, at Gud lægger ting til rette, så de bliver udtryk for hans omsorg. Så det regner altså igen i Bethlehem, kornet vokser, og snart skal de i gang med byghøsten. Herren står bag regnen og kornets vækst. Alle gode gaver kommer fra Gud. Nu skal vi tilbage til Bethlehem, kan jeg se. Fordi Naomi, hun kommer så tilbage i Bethlehem. Men det er ikke en glad kvinde. Det er en knudet kvinde. I vers 20, kald mig ikke Naomi, kald mig Mara. Og Mara, det betyder jo bitter. Altså 10 år i Moabs land, og 3 dødsfald og begravelser sætter sig spor. Hun er bitter. Har du nogensinde mødt et bittert menneske? De har det forfærdeligt med sig selv og forpester tilværelsen for andre. Nogle er bitre på deres børn. De har passet og plejet dem. Nu har børnene glemt dem. De er travlt med deres egne liv. Eller mennesker er bitre på deres ægtefælle eller arbejdsgiver. Naomi, hun indrømmer, hun er bitter. Det skulle hun have tak for. Hun kunne jo godt have sagt, jeg har haft det fantastisk i Moab. Jeg mistede min egen rådige mand og mine 2 sønner, med de her frygtelige navne, som en egenrådig mand havde givet dem. Men sådan er livet jo. Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Og havde hun kendt Paulus, så kunne hun jo godt have sagt, at alle ting samvirker til gode for dem, der elsker Gud. Jeg er ikke bitter. Jeg siger tak under alle forhold. Nej, Naomi er ærlig, og hendes ærlighed ser jeg som en bøn om hjælp. Så skal vi bemærke en ting. Naomi giver den almægtige skylden for ulykken. Kunne vi godt læse det her i kor? Jeg tæller til tre, og så læser vi. 1, 2, 3. Kald mig ikke Naomi, kald mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig? Og når jeg læser det, så kan jeg ikke være med at tænke, jamen, hvad med Elimelech? Har han ikke også en finger med i spillet? Var det ikke ham, der absolut ville til Moab? Selvfølgelig har han et ansvar. Men jeg synes, det er værd at bemærke, at Naomi placerer det endelige ansvar hos Gud. Jamen, betyder det så, at vi skal give Gud skylden for alt det, der sker i vores liv? En præst blev engang ringet op af en kvinde, som var blevet voldtaget. Hun indledte samtalen med at sige, hvorfor gjorde Gud det sådan, at jeg blev voldtaget? Den her kvinde var vokset op i en kirke, hvor man stærkt betoner, at alt, hvad der sker, er udtryk for Guds vilje. Så præsten svarede, at Gud ikke går rundt og voldtager mennesker. Satan er ond, Gud er god. Gud ønsker ikke, at mennesker skabt i hans billede skal voldtages og ødelægges. Gud vil beskytte. Voldtægt og børnemishandling kommer ikke fra Gud, men fra djævlen og fra den iboende ondskab i vores hjerter. Det synes jeg også skal siges. Ikke desto mindre, så er der en mærkelig trøst at hvile i Naomis ord, for det viser, at hun tror sig i Herrens hånd. Hun er ikke faldet ud af Guds hånd, selv om ulykkerne er havlet ned over hende. Og det kan jeg ikke få op til at gå op i en større enhed, men på en eller anden måde, så giver det mig en dyb hvile, at det er sådan, det forholder sig. Nu skal jeg lige bruge de sidste minutter på at sige et par ord om Orpa og Rut, Naomis to svigerdøtre. Prøv lige at lægge mærke til, hvor højt Naomi elsker de her to piger. Vers 11, vend nu tilbage, mine døtre. Vers 12, vend nu tilbage, mine døtre. Og for det tredje, nej, mine døtre. Vers 13. Altså, hun er virkelig, virkelig glad for de her to piger. Måske har de også kompenseret for det der voldsomme tab. De har været igennem nogle svære ting sammen, de tre, og det har knyttet dem sammen på en forunderlig måde. Fordi kvinder, de er bare bedre til det der med at bære smerter end vi mænd. Så jeg synes, det er et velgørende eksempel på, at der faktisk godt kan være et positivt forhold imellem svigermor og svigerdatter. Men det ender jo alligevel med, at Orpa forlader Naomi. Nu vender din svigerinde tilbage til sit folk og sin Gud. Læg mærke til, at der står Gud med lille g. Men da det kom til stykket, fulgte Orpa ikke den almægtige. Det gør Rut. Og dermed så træffer hun et virkelig krævende valg, synes jeg. Hun skal forlade sit land som enke. Flytte til Bethlehem som fremmed. Hendes svigermor er bitter og fattig. Er det ikke bedst at vende tilbage til Gud med lille g til Kemos. Er det ikke bedre at blive gift i Moab og så begynde på en frisk? Er det ikke sådan, mange har valgt? De begyndte at tro på Jesus. Men kristenlivet levede ikke op til forventningerne. Nu vender de tilbage til det gamle liv, ligesom Orpa gjorde. Ruth fulgtes med Naomi. Man kunne sige rigtig meget om de der ord, jeg nu lige vil vise jer. Fordi det er commitment. Hun forpligter sig virkelig til at følge sin svigermor og sin svigermors Gud. Ham der Skip Heitzig, som jeg nu har omtalt 3 gange, han fortalte i bibeltimen her over Ruths bog kapitel 1, at ham og hans kone, de havde brugt ordene her fra Ruths bog som løfter til deres bryllup. Du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Og så kommer de her ord. Nej, hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammer mig igen og igen. Kun døden skal skille os. Naomi, hun ved sig i Guds hånd, midt i alt det her. Og Ruth, hun, ligesom Peter, trådt ud af båden, så kan vi sige, at Ruth er den gamle testamentlige Peter. Hun er kvinden, der går ud af båden, og så lægger hun sig selv og sin fremtid i Herrens hænder. Og på den vej findes livet. Og så håbet, det skinner jo igennem flere steder, men måske allermest i vers 22. De kom til Bethlehem i byghøstens tid. Gud er i gang med at gøre noget nyt i Bethlehem. Amen. Lad os kort bede sammen. Far i himlen, vi takker dig, fordi vi får lov til at lægge vores liv i dine hænder. Og vi takker dig, fordi vi har dit ord. Vi takker dig for den her lille perle af en bog i det gamle testamente. Vi beder om, at den må gå os i blodet og hjælpe os på troens vej. Amen.
Vi har en lille tid her til refleksion nu. I skal nok få lejlighed til at stille spørgsmål senere, men det er først efter næste halve time. Den her gang der er det refleksion, hvor I kan få lov til lige at se og tænke over det, som Niels Jørgen nu har forkyndt. Jeg synes, der er mange ting, der peger ind i vores nutid også. Ja. Og samtidig så har Helle lov at spille lidt på klaver for os, så der er lige tid til det. Og så kan jeg hilse ud fra den store verden, så der kom der lige en sms før fra Tove Østermark, som sad og så det her, der blev streamet. Hun sagde, det lyder ikke så godt med klaver og sang sammen, men det er noget med, at det passer ikke helt, men det ved jeg ikke, hvordan man gør det, så det får til at køre. Men vi synger og spiller her, som vi har lyst. Så værsgo at lytte til Helle, og så får Niels Jørgen lov til at fortsætte.
Tak for musikken. Nu skal vi jo så fortsætte med mand og kvinde efter Guds hjerte. Og jeg tænkte, om ikke vi kunne rejse os og så høre kapitel 2. Det er et ret langt kapitel, men kapitel 1 og 2, det er de 2 længste, og kapitel 3 og 4, de er forholdsvis kort. Men lad os lytte til Ruths bog, kapitel 2. Ruth møder Boas. Det bliver spændende. Naomi havde en slægtning på sin mands side. En velstående mand af Elimeleks slægt. Han hed Boas. Moabitten Ruth sagde nu til Naomi, jeg vil gå ud på marken og samle aks efter den, som vil vise mig velvilje. Hun svarede, gå blot, min datter. Så gik hun ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas, der var af Elimeleks slægt. Boas, der netop var kommet fra Bethlehem, sagde til høstfolkene, Herren vær med jer. Og de svarede, Herren velsigne dig. Så spurgte Boas den karl, som havde opsyn med høstfolkene, hvor hører den pige hjemme? Karlen, som havde opsyn med høstfolkene, svarede, det er den moabitiske pige, der kom tilbage fra Moabs land sammen med Naomi. Hun spurgte, om hun måtte samle aks mellem næene efter høstfolkene. Hun gik i gang og er blevet ved fra i morges lige til nu. Hun var kun hjemme et kort stykke tid. Så sagde Boas til Ruth, hør her, min pige, du skal ikke gå hen og samle på nogen anden mark. Gå ikke herfra, men hold dig til mine piger. Hold øje med, hvor på marken de høster og følg efter dem. Jeg skal nok give karlene besked om, at de skal lade dig være i fred. Og når du bliver tørstig, kan du bare gå hen til karen og drikke det, karlene øser op. Der kastede hun sig til jorden og sagde til ham, hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig, skønt jeg er en fremmed? Boas svarede hende, jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død, at du forlod din far og mor og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. Måtte Herren gengælde dig, hvad du har gjort? Måtte du få den fulde løn af Herren Israels Gud, nu da du har søgt ly under hans vinger? Så sagde hun, måtte jeg bevare din velvilje, Herre, du har trøstet mig og talt venligt til din trælkvinde, skønt jeg ikke engang er som en af dine trælkvinder. Ved spisetid, sagde Boas til hende, kom herhen og få et stykke brød og døb det i vineddiken. Så satte hun sig hos høstfolkene, og han rakte hende noget ristet korn. Hun spiste så mæt og kunne endda levne. Da hun rejste sig for at samle aks, gav Boas sine karle den besked. Hun må også samle aks mellem næene. I må ikke forulempe hende. I kan også trække aks ud af knipperne til hende og lade dem ligge, så hun kan samle dem. Lad være med at tro af hende. Så samlede hun aks på marken, til det blev aften. Og da hun havde tærsket det, hun havde samlet, var der omtrent en efa byg. Hun bar det ind til byen, og hendes svigermor så, hvad hun havde samlet. Derpå tog hun det frem, hun havde levnet, da hun havde spist sig mæt og gav det til Naomi. Svigermoren spurgte hende, hvor har du samlet aks i dag? Hvor har du arbejdet? Velsignet være han, som ville kendes ved dig. Så fortalte hun sin svigermor, hvem hun havde arbejdet hos. Den mand, jeg har arbejdet hos i dag, hedder Boas. Der sagde Naomi til sin svigerdatter, Herren velsigner ham, Herren, som ikke svigter sin troskab mod de levende og de døde. Og Naomi sagde til hende, den mand er i slægt med os. Han er en af vores løsere. Moabitten Ruth sagde, han sagde oven i købet til mig, du skal holde dig til mine karle, til de er helt færdige med at høste for mig. Og Naomi sagde til sin svigerdatter Ruth, det er godt, min datter. Når du går sammen med hans piger, bliver du ikke forulempet på en anden mark. Så holdt hun sig til Boas' piger og samlede aks til byghøsten, og vedehøsten var over, og hun blev boende hos sin svigermor. Værsgo, sid ned. Boas. Det er jo et sejt navn. Og jeg var på nettet i dag for at finde nogle gode billeder, og jeg synes faktisk, det var det der billede, hvor han så sejest ud. Ja. Han er... Nå, okay. Men jeg synes, han har sådan en sej nak. Sådan rigtig murernak eller sådan noget. Ja. Nå, men Boris, det lyder sejt, synes jeg, og det har en sej betydning, fordi Boris, det betyder den mægtige. Altså i Bibelen, der er helten med stort H, Herren Jesus Kristus. Det er ham, der er Bibelens kerne og stjerne. Og Bibelen er oversat til dansk og skrevet i første omgang, fordi Gud vil, at vi skal lære Jesus at kende. Og det hele drejer sig jo egentlig om Jesus. Sådan i kirkeåret, julen, der fejrer vi hans fødsel. Påsken, der fejrer vi hans død og opstandelse. Kristi Himmelfartsdag, der fejrer vi, at han bliver kronet. Og pinsen, der fejrer vi, at Jesus tager bolig i vores hjerter ved Helligånden. Bibelen handler om Jesus fra A til Å. Et citat her fra Lukas 24:27, det er der, hvor Jesus siger til Emmaus-vandrerne, eller vers fortæller, hvad Jesus gjorde. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Så der er altså også noget om Jesus i Ruths bog, og det håber jeg bliver endnu tydeligere i morgenaften. Vi tager også lidt hul på det i aften. Så Jesus er helten med stort H. Men i Bibelen møder vi også helte og heltinder med lille H. De er ikke syndfrie. De er mennesker som dig og mig. Men deres storhed består i, at de peger på Jesus. Og de hjælper os til at leve sammen med ham i vores hverdag. Og nogle af de her helte møder vi altså i Ruths bog. Nu skal vi se lidt nærmere på Boris. En helt med lille H, eller en mand med stort M. Og jeg vil gøre det lidt sådan tematisk. Fordi jeg vil fremhæve nogle af de områder, hvor Boris kan være et forbillede for os. For det første, så er Boris gavmild. Allerførst så får vi at vide der i vers 1, at han er en velstående mand af Elimeleks slægt. Boris har marker og ansatte, men han er ingen pengepuger. Han er gavmild. Og det kommer meget tydeligt frem, synes jeg, her i kapitel 2. I lader sikkert mærke til det. Man kan næsten ikke undgå andet at lægge mærke til det, når man læser kapitel 2. Altså, da de skal spise aftensmad, så siger Boris til Ruth, det er der i vers 11, kom herhen og få et stykke brød og dyb det i vineddiken. Og senere, der i vers 16, der siger han til sine karle, I kan også trække aks ud af knipperne til hende, og lad dem ligge, så hun kan samle dem. Jeg ved egentlig ikke, hvor vild Marie er med det her eksempel, jeg fortæller nu, men så kan vi jo tage den i bilen hjem til svigermor. Men det er jo nogle år siden, vi blev forlovet. Den 18. februar 1975, og nu ved du godt, hvor det handler om, tror jeg. Og vi kunne ikke rigtig finde ud af det der med ringene, fordi vi troede bare, at vi kunne gå ned og købe vores ring, og så kunne vi få dem med det samme. Og vi havde planlagt, at vi skulle ud og spise engelsk bøf. Men vi fik altså ringene, og vi gav dem sådan, ja, Marie gav, ja, I forstår hvordan, ikke også? Og det var nogle dyre ringe, altså... Med dansk guldpriser, så må de være meget værd. Dengang kostede de 1000 kroner. Det er altså 1976, der var penge virkelig noget værd dengang. Og da vi forlovede os, der var Marie lige blevet færdig som sygeplejerske, så hun tjente penge. Jeg var en fattig teologistuderende i Aarhus. Ved I, hvem der betalte for ringene? Nej, det ved I ikke. Men så vil jeg fortælle jer det. Det gjorde Marie. Og det kan godt være, at det er bare fordi, jeg er gammeldags. Så vil jeg sige, at jeg vil ønske, at jeg ikke havde lånt pengene af dig, men at jeg var gået i banken og havde lånt de der 1.000 kroner, så jeg kunne have været en rigtig brors gavmild mand. Fordi mænd skal være gavmilde, først og fremmest over for sin kone eller kæreste. Der er der noget galt, hvis vi kan bruge tusindvis af kroner på vores hobby, men konen, hun kan købe sit tøj i kirkens genbrug. Det vil Boris aldrig gå med til. Han var gavmild. Og det kan vi altså godt lære noget af, os mænd. Jeg kan i hvert fald. For det andet, Boris beskytter andre. Altså han giver jo sin karle besked på, at de skal lade Ruth være i fred. Det er i vers 15. I må ikke forulempe hende. Altså sagt på en anden måde, hvis ikke I holder fingrene fra hende, så skal I tænke på, at jeg har mange marker. Og ingen vil nogensinde finde ud af, hvor jeg graver jer ned. Fordi Boris, han beskytter andre. Og så skal vi tænke på, at vi i det gamle testament, det var en af de ting, jeg lagde mærke til, da jeg læste kapitel 2 her. Altså, man fornemmer faktisk en lidt farlig verden. Altså, det er virkelig dommertiden. De gør lidt af hvert, og Boris, han har ikke så meget tillid til sin karl. Han ved ikke rigtigt, hvad de kan finde på. Men Boris, i den her rå verden, der går han altså ind og beskytter. Og jeg bryder mig ikke om fejhed. Jeg hader, når jeg mærker fejheden hos mig selv. Og mænd, vi kan godt være feje. Apostlen Peter var fej, da han nægtede et hvert kendskab til Jesus. Adam var fej, da han gav Eva skylden for syndefaldet. Det lykkedes nu ikke Adam at få Paulus overtalt, fordi Paulus han siger i Romerne 5, at det var Adams synd, der førte til fordømmelse for alle mennesker. David han var fej, da han kamuflerede sit syndefald. Boris, han er ikke fej. Der er ingen som helst oplagt grund til, at han skal forsvare Ruth. Han risikerede faktisk at blive mobbet, fordi han tog en fremmed i forsvar. Men Boris beskyttede hende. Rigtige mænd beskytter andre, især svage. For det tredje, Boris står ved, han er en troende. Og det er sådan en af mine favoritter, når det gælder Boris, det her. I skal stadigvæk have i baghovedet, at det her er på dommernes tid. Jeg tror ikke, der var nogen særlig status forbundet med at være troende på dommernes tid. Tværtimod. Jeg tror, at troen på Herren og lydigheden mod Herrens 10 bud blev anset for at være gammeldags. Lidt ligesom i dag. Lad os sige, at en af jer stiller op som statsministerkandidat. Og så fortæller du i et interview på DR, jeg kommer i Indre Mission i Vejle, jeg går ind for intelligent design og er modstander af loven om fri abort. Hvor mange chancer har du så lige for at vinde statsministerposten i sekulariseret Danmark? Der er ingen status i at markedsføre bibelske værdier. Jo, man kan godt sige bibelske værdier, men så snart man begynder at pinde dem ud, så får piben en anden lyd. Og så tror jeg også, det var på dommernes tid. Jeg tror, at her vagte det større genklang, hvad man i tolerancens hellige navn troede og handlede, som man selv finder det for godt. Hvad så med Boris? Han går imod den almindelige trend. Læg mærke til, hvad han siger, da han møder medarbejderne. Kan I huske, hvad han siger der i vers 4? Herren være med jer. Altså, Boris bekender ikke kun troen i kirken, men også over for sine medarbejdere. Og på den måde er Boris med til at lægge hele tonen på sin arbejdsplads. I Linderhøj Kirke, der har vi en, der hedder Ingrid Lang. Hun er meget trofast forbeder til vores bedemøder der mandag morgen. Og Ingrid Lang beder meget for de unge. Og der er en bøn, som ligger Ingrid Lang meget på sinde. Hun beder sådan her: Herre, jeg beder om, at de unge i kirken må være hoved og ikke hale. At de må gå foran. At de må vise, hvad de tror på. Og ikke bare være sådan en hale, der følger efter alt det, de andre siger. Og Boris, han er om nogen hoved, der er med til at præge sin arbejdsplads. Fordi Boris, han siger som sagt: Herren vær med jer. Og så svarer hans medarbejdere: Herren velsigne dig. Jeg har svært ved at forestille mig en værkfører på et autoriseret Volvo-værksted hilse mekanikerne med ordene: Herren vær med jer. Og jeg kan slet ikke høre mekanikerne svare tilbage: Herren velsigne dig. Men det gør Boris faktisk. Hans tro, det er ikke sådan en overfrak, som han tager af, når han går hjem fra kirke. Han tager troen med sig. Han er en troende overalt, hvor han færdes. Han er virkelig en mand med integritet. Og så endelig, for det fjerde, Boris er en bøndens mand. Her i kapitel 2, der hører vi de første samtaler mellem Ruth og Boris. Og love is in the air. Det tror jeg nok, vi fornemmer. Både fordi Boris taler til Ruth 2 gange i løbet af en dag. Det er en god statistik for samtaler for en mand. Jeg kan huske et præstekonvent, jeg var til i Børkop, hvor jeg snakkede med et papir, der gik der på Bibelskolen, og de havde jo så gået og hørt på de her 50-60 præster og teologer, og så sagde de til mig, sådan i forbifarten: Det er altså godt at høre, at også mænd kan snakke. Så tænkte jeg selvfølgelig, hvad var det for nogle bibelskoleelever, de går sammen med, siden de skulle have besøg os for at gøre den opdagelse. Men Boris, han taler altså til Ruth 2 gange i løbet af en dag. Men så bliver det heller ikke til mere. Hvordan må Ruth have opfattet den venlighed, hun har mødt hos Boris? Der går jo så lang tid, inden han henvender sig igen. De når at blive færdige med både byghøst og hvedehøst, inden der sker noget i deres forhold. Så sker der til gengæld også noget dramatisk, men det må vi vente med til i morgen aften. Fordi her i kapitel 2, der sker der ligesom ikke mere i deres forhold. Og det er vel egentlig meget godt, når alt kommer til alt. Fordi jeg er ret overbevist om, at Boris, han ville føle det noget anmassende, hvis Ruth faldt grædende ned for hans fødder og sagde: Åh, jeg længes sådan efter at blive gift og føde børn. Vil du ikke nok have mig? Nej, rigtig mænd, de elsker en udfordring. Jeg skulle kæmpe for Marie. Hun ville ikke fri til mig. Men jeg blev nødt til at våge afvisningen. Og det er måske okay at gøre sig lidt kostbar. Det har Marie fra sin far. Ja, nå. Det er fordi, du sidder der, Marie, så kan jeg se dig hele tiden. Så går jeg uden for manuskriptet. Det går jo ikke, det her. Men det er jo ligesom det her tema. Ja, nå. Boas er en bøndens mand. Nu skal vi vende tilbage til teksten. I vers 12, der beder Boas for Rut: måtte Herren gengælde dig alt, hvad du har gjort. Måtte du få den fulde løn af Herren Israels Gud. Det er naturligvis ikke første gang, Boas velsigner et andet menneske, eller beder for et andet menneske. Jeg tror, det er en naturlig del af hans livsstil. Boas beder for Rut, og han bliver selv en del af Guds svar på bønnen. Sådan er det jo. Nogle gange må vi selv være svaret på de bønner, vi beder. Nu forlader vi Boas, og så vender vi os til Rut. Hende lærte vi at kende ret godt, synes jeg, i kapitel 1, hvor hun fulgte med Naomi til Bethlehem. Og som sagt er Rut en af Bibelens troshelte. I tro på Herren forlader hun det velkendte og kaster sig ud i det ukendte. Jeg sagde i sidste lektion, at hun minder lidt om Peter, da Peter går ud af båden. Man kunne også sige, at Rut minder lidt om Abraham, da Abraham bryder op fra det velkendte. Så Rut er på en måde den kvindelige pendant til troens far, Abraham. Og Boas er ikke blind for alt det, Rut har offret for Naomis og troens skyld. Vær selve, jeg har hørt om alt det, du har gjort for din svigermor efter din mands død, at du forlod din far og dit fædreland og rejste til et folk, du ikke kendte i forvejen. Rut går i tro. Og det billede af Rut, det bliver så udbygget her i kapitel 2, hvor hun begynder at samle aks på Bethlehems marker. Og det at samle aks, det svarer til nutidens socialkontor. Jeg synes jo, det er godt at vide, at hvis det går helt galt, så er vi danskere borg i et land med et socialt sikkerhedsnet. Der kan siges meget dårligt om Danmark, men der kan også siges meget godt om Danmark. Og det her sociale sikkerhedsnet, som vi roser os af, er inspireret af Bibelen, blandt andet af Ruts bog. Og det er ikke fordi, der er et socialt kontor i Bethlehem med en socialrådgiver, men de fattige kunne samle aks. Der var nemlig i Israel en lov om, at det havde de lov til. Og det er jo en lov, som har fået nedslag i nogle af de her sange, som vi måske stadig synger på landet. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt. Ja, og det var det, de gjorde. De rev marken let der i Bethlehem, fordi Rut og Naomi skulle også være mætte. Men prøv så at lægge mærke til, hvad Rut gør. Hun sidder ikke og venter på, at en socialrådgiver putter kornet i sækken og afleverer dem. Rut går ikke ind for passiv forsørgelse. Ja, hvis ikke hun havde kræfter til det, så var hun nok blevet forsørget. Men hun siger til Naomi, der i vers 2, jeg vil gå ud på marken og samle aks efter den, som vil vise mig velvilje. Og I kan også se der i kapitel 2, hvor flittig hun er. Hun arbejder fra morgen til aften, under sig ikke ret meget ro, fordi nu er det høsttid, nu er det med at samle aks. Nogle gange tegnes et stereotyp billede af mand og kvinde. Manden efter Guds hjerte er den aktive, den initiativrige. Kvinden efter Guds hjerte er så den passive, der venter på, at manden foretager sig et eller andet. I så fald passer Rut ikke ind i dette billede. Hun sidder ikke passivt og venter på prinsen på den hvide hest. Hun tager et initiativ, handler i tro og vinder mændenes respekt. Jeg ved ikke, om der er plads til lidt kulturkritik her. Men jeg har skrevet lidt om, at vores kultur på mange måder er blevet sådan en passiv kultur. Vi venter hele tiden på, at andre tager ansvar og initiativ. Hvorfor er der ikke nogen, der laver kirkekaffe? Hvorfor er der ikke flere, der vil lave mad på vores lejre? Hvorfor er der ikke flere unge, der vil stille op til menighedsrådet? Altså, vi venter hele tiden på, at andre gør noget. Ruth gør noget. Boas, han er også en handlingens mand. Nu skal jeg lægge an til landing her. Men jeg vil slutte af med at sige, at Ruth erfarede, at Gud lader tingene til rette for hende. Guds forsyn, kan vi kalde det. Og det, der står der på skærmen, nu traf det sig. Det er bare en linje fra vers 3. Og det lyder sådan henkastet. Men den lille sætning rummer en dyrebar sandhed. Altså, der var rigtig mange marker i Bethlehem, men det traf sig, at Ruth tilfældigvis valgte den mark, der tilhørte Boas. Jeg tror ikke, Ruth hørte nogen stemme fra himlen. Der var heller ingen brændende tornebusk, der viste hende hen til den her mark, hun skulle vælge. Hun brugte sin forstand og sin frie vilje, da hun valgte sin mark. Og så gik hun ellers i gang med dagens arbejde, og nu traf det sig, at Boas netop den dag kom for at se til sine piger og Karle, og det traf sig, at han fik øje på Ruth. Ruth var single, Boas ungkarl, og det traf sig, at netop de to mødte hinanden. Og at de så lige skulle komme tilbage under bykhøsten, hvor mænd og kvinder og hele byen er i gang, så man har mulighed for at møde hinanden. Jamen, det er som om, at det hele er lagt til rette. Det er der også. Det er lagt til rette af Gud. Og senere i livet, der kunne Ruth tydeligt se, at Gud havde været med. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om vi skal nå det her. Jo, vi tager lige to sætninger om det. Fordi i hver kapitel er der jo noget, der peger fremad mod Jesus og hans forhold til os. Altså os, det er Ruth. Hun er fremmed, hun er alene, overladt til sig selv. Hun har ikke meget at tilbyde en mand. Hvilken mand ønsker sig brændende en kvinde, som kommer fra en hedens baggrund og er så fattig, at hun må samle aks for at overleve? Og husk lige, bliver du gift med Ruth, følger en bitter gammel svigermor med. Ruth ved, hun ikke er noget godt parti. Derfor kaster hun sig til jorden og siger til Boas i vers 10, hvordan har jeg dog vundet din velvilje, så du kendes ved mig, skønt jeg er fremmed. Vi ligner Ruth. Hvad har vi at tilbyde Jesus? Hvorfor skulle Jesus vælge os? Være interesseret i os? Men det er han. Boas er så i Ruths bog et billede på Herren Jesus. Boas så Ruth. Jesus ser os. Boas beskyttede Ruth. Jesus beskytter os. Boas bliver Ruths løser. Jesus er vores forløser. Så i forlængelse af det, så vil jeg bare slutte med vers 12b. Opfordrer til at gøre som Ruth, søge ly under Herrens vinger. Amen. Lad os bede. Ja, kære himmelske far, vi takker dig, fordi du har givet os Jesus. Os, der var fremmede og udlændinge. Os, der var døde i vores overtrædelser og synder. Os, der er fortabte i os selv. Kære himmelske far, tak, at du gav os Jesus som vores beskytter, som vores frelser, som vores forløser. Hjælp os til at søge tilflugt under hans vinger. Amen.